og ástæða til að fagna því að meðal allra þeirra stofa sem hafa verið stofnaðar undanfarin ár sem núna loksins hefur unnið að því að koma að Íslandsstofu, stofu allra stofa. Mér langar að spyrja tvennu. Stendur til að efla einhvern þátt þessa starfs eða er bara verið að reyna að nýta þá fjármunir sem þegar eru fyrir hendi? Ég er sérstaklega fyrst eftir svörum varandi fjárfestingastofu. Þar finnst mér nú ekki vinna margir með umfang verkefnisins. Og stendur til að verði samfara þessu einhver svona stefnumörkuna breyting hvað þetta varðar. Þannig að einhverju þættir þessa mikilvæga starfs verði eldir. Og ég einkum og sérleit er að velta fyrir mér því hvernig á að laða að erlenda fjárfestingu. Svo er ég með aðra spurningu sem ég ætla að geyma fyrir annan lið minna ansvara.
Málstekur hæstustu viðtækisáður Össur Skarphéðinsson og svo er andsvari og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, það er stemt á því að alla þá þætti sem að ég nefndi hér í